Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
165 son los casos activos por coronavirus que hay diagnosticados actualmente en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. El Sergas confirma 19 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Sobre brotes, nada oficial. Soy Silvia Vieito y esta es la última hora en cuanto a los datos de la situación sanitaria en nuestras comarcas. Hay que tener sentidiño. Y hay que participar solo en actividades que garanticen la distancia social. Por eso en COPE te recomendamos ir este jueves a la Huerta Terraza Cóctel Bar, porque en Caldas de Reis controlan el aforo y además te proponen reírte, que eso es muy saludable. Yo creo que estará de acuerdo conmigo o humorista convidado de esta semana, que es David Amor. David, muy boa tarde.
Hola, boas tardes, que tal?
Que sería de nos nunha pandemia sen botar unhas risas de vez en cando?
Que sería de nos na vida sen botar unhas risas, en xeral. Asa pandemia, na asa risa, eso ten que estar sempre.
E como estás a levar isto de facer monólogos na nova normalidade?
Bueno, pois, por ahora, con moitas ganas, claro, despois de tanto tempo parado, o único que apetece é volver a estar ca xente, disfrutar con eles e non pensas moito no resto, nin nas circunstancias, nin en nada. Imagino que se isto se alonga moito e tal, pois, xa faremos unha valoración máis máis extenso ou máis a fondo, pero polo de agora o único son ganas e velos estar ali como sea, ca distancia que sea, cas mascarillas e mascarillas, co que sea preciso en cada momento, pero vernos.
Claro, porque coas máscaras escoitase igual se gusta o chiste ou non?
Bueno, é raro non verlle a cara a xente, non? A parte é unha cuestión de calor humana, que cando antes estaban todos xuntos, pois a risa é unha cousa moi contagiosa, como os bostezos e cousas así, e claro, estar tan lonxe, digamos que a enerxía arriba, e claro, pois por seguridade ten que estar tamén lonxe de ti, entonces esa enerxía perdes un pouco e tens que traballar máis coa intuición. Pero, bueno, é o que nos toca e como é o que nos toca e que aceptarlo así, non se pode dar moita máis volta.
Nos vas a adiantar algún tema que vayas tratar no monólogo de mañá en Caldas?
Mira, vou adiantar algo importante e, aparte, comunico porque me acabo de enterar agora, que eu falo bastante de Galicia e de climatoloxía e me acaban de comunicar que van trasladar a actuación para o domingo.
Ah.
O domingo é día 30, ¿verdad?
Sí, o domingo 30 estamos xa rematando agosto, pois vale. Mira, é unha última hora importante, últimas entradas á venda e o domingo quedan bo tempo e así o aire libre moito mellor.
Primicia total, sí, porque claro, co tema este do virus e tal, pois as actuacións que se están facendo son o aire libre, a verdade que os rapaces de La Huerta, pois eles moi valientes, moi xenerosos están organizando, pero vivimos en Galicia, entonces claro, para este xoves, casualidade, un xobre de agosto dá un malo, que he contado de que iba a chover. E entón, xusto agora me preguntaron e tal, se había posibilidad, e digo, vimos xa, porque vou falar ahora, vamos dicir, xa aproveitamos xa anunciamos. Entón, pues eso é unhas cosas que falaremos da climatología, e neste caso, pues mira, estará máis que certificado.
Vas falar da climatoloxía, pero non tanto de que chova un xoves de agosto, senón que en xullo non choveu nada.
Foi increíble, ¿eh? Eso, para tolear, non estamos afeitos, eso foi demasiado. A xente xa extrañaba. E nada, falo un pouco de todo. O espectáculo ten así unha coletilla como que é o espectáculo máis sincero do mundo. E entonces eu empezo falando un pouco de que, bueno, que normalmente os cómicos cando van aos sitios din algo da zona e tal, pero que eu vou ser sincero, que eu realmente de Caldas non coñezo nada e é unha vergonza porque está aquí o ladiño de Pontevedra, pero que hai unha razón moi boa pola que eu non coñezo ben Caldas e é porque a mí me gusta ver moita televisión e a partir de aí empeza todo o que é o espectáculo.
Pois coñeceremos esa explicación de por que David Amor non coñece Caldas de Reis e tamén saberemos...
Como merece.
Coñeces así catro detalles, que unha vila termal, un pouco do seu casco histórico, precioso como que temos no camiño portugués, pero en detalle será a partir deste domingo. Cambio de última hora logo polo tempo, domingo ás 10 da noite en La Huerta. Xa dicíamos que quedan as últimas entradas, vais a poder aproveitar entón máis para conseguir esas entradas de forma anticipada, porque o monólogo é o domingo, porque o domingo estabas libre, David, agora xa non. E o domingo 13 de setembro, tesa xenda diante, estás ocupado, porque ven Goyo Jiménez, que é outra primicia que demos aquí en COPE.
Ah, mira, pois un bo compañero, de feito, este ven hai pouco con él, o sea que non sei o que teño, a verdade que non teña xenda aquí, e de feito, cadroume que viñeron, bueno, está, a verdade que están facendo unha programación moi chula, moi interesante, que creo que é de agradecer, e espero que os veciños de Cala yo agradezcan pois asistindo, aunque digan, bo, a mí non a vida de este amor, este non me gusta moito, bueno, te vas a estar ali, que eu acabo rápido de tomarlle algo, e tamén creo que... Sí, que algo que a veces nos está en contra, que a veces nos preguntan, oye, como pasamos, tal, como estou eu, pero aquí tamén hai unha xente, como neste caso, pois, xente que está detrás, que está intentando organizar, que está tratando de fazer cosas, porque moitas veces a xente que dice, no, eu quero que volva a ser como antes, e cando hai xente tratando de fazer que as cosas sean como antes, non apoio, entonces, para que esta xente poida seguir organizando, e a verdade que creo que é un luxo, que aparte un tipo como Agollo, que normalmente solo actúa en teatros e tal, creo que fala moi ben de esta xente, ¿verdad? Que consigan traelo e que unha oportunidade que, vamos, se o 13 podo, aí estarei como espectador. O domingo estarei como subido no escenario e o 13, se podo, estarei dende abaixo disfrutando.
O 13 xa vas de ocio, de turismo, para coñecer Caldas o 100% e botar tamén unhas risas con Goyo Jiménez.
Efectivamente, facemos o plan completo.
Pois parte do espectáculo que ten preparado David Amor, recoñecer a ver por que non coñece Caldas como merece ata o de agora. Vai estar ali o domingo, finalmente, ás 10 da noite en La Huerta Terraza Cocktail Bar, que esta fin de semana tiñan a Luis Piedraíta, empezaron con Leo Harlem, un elenco de excepción do máis alto nivel, e que temos a oportunidade aquí nas nosas comarcas de poder ver a artistas como pontevedrés David Amor. David, moitísimas grazas por atendernos.
Nada, graciñas a vos e graciñas por apoiar este último cambio de hora, sí que foi así unha cousa tal e moito agradecer poder comentarlo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues te contamos más últimas horas. En el día de hoy, en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, se empiezan a hacer los test serológicos al profesorado, al personal no docente también de los centros y también a los trabajadores de las vendimias en las Rías Baixas. En total serán 4.000 profesionales de los centros educativos y 350 los que vayan a recoger uva en esta campaña que está a punto de empezar. Lo hacen antes de empezar a trabajar, esos test en los que se podrá determinar si están infectados y en caso de estarlo, en qué grado, o si tienen anticuerpos, que eso podría indicar pues que han pasado ya la enfermedad y que ni se enteraron. Hoy vamos a conocer las impresiones de distintos profesores, directores de colegios e institutos sobre hacer estas pruebas. Y con los que hemos hablado en COPE, pues ni en Vilagarcía ni en Cambados, por ejemplo, en el Instituto Castro Alobre, la directora Mariola Rodríguez, ni tampoco el director del Instituto Francisco Asorey Ángel Rey, pues nos decían que a ninguno los han avisado todavía.
Non recibí notificación nin aviso ningún para ir a facer a prova.
Claro, como agosto é mes non lectivo, aínda que o equipo directivo está traballando, co resto do profesorado non temos contacto diario, temos co que vive cerca ou co que nos chama para cousas puntuais. Co que temos contacto diario, sabemos que non nos chamaron, e a nos o equipo directivo non nos chamaron tampouco, pero non sabemos se o resto do centro está avisado ou non.
Según Sanidade, es a través de SMS personales a cada profesor cómo comunican esa cita para hacer los test que se hacen ya en el coche, en ese COVID auto, para tener el menor contacto posible. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.